Sahobalar hayoti. Hazrati Oyisha radhiyallohu anha. Diningizni yarmini bu Humayrodan o'rganinglar. Hadis. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kuni tushlarida Jabroil alayhissalomni ko'rdilar. U zot payg'ambarimizga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning qizlari Oyishani nazarda tutib, "Ey Nabiy, dunyo va oxiratda juft halolingiz bu kishidir" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dastlab bu tushga uncha ahamiyat bermadilar. Ammo har kuni bir xil tush ko'ravergach, bunda ilohiy ishora borligini sezdilar. So'ngra Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu ning huzuriga borib, tushlarini aytib berdilar. Abu Bakr roziyallohu anhu nihoyatda xursand bo'ldilar. Chunki payg'ambar alayhissalomni kuyov qilish katta sharaf edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni uylariga kuzatib qo'ygach, endigina 9 yoshga qadam qo'yayotgan Oyishani chaqirdilar-da, bir savat xurmo berib, uni Allohning rasuli sollallohu alayhi va sallamga olib borishni va u zotdan "Yo Rasululloh, bizning uyimizda bor xurmoning hammasi shu, sizga yoqdimi?" deb so'rab kelishni buyurdilar. Oyisha hech narsadan xabarsiz holda otasi bergan topshiriqni aytilganidek bajarib keldi. Abu Bakr Siddiq, "Qizim, Allohning elchisi senga nima deb javob berdilar?" deb so'raganlarida Oyisha roziyallohu anha, "Albatta, Alloh baraka bersin" deb javob berganlarini aytdi. Bu javob Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning sevinchlariga sevinch qo'shdi. Ammo ko'ngillari boshqa bir holatdan tashvishda edi. Ya'ni Oyisha u paytda yaqin do'stlari Mut'im ibn Adi ning o'g'li Jubayrga unashtirilgan edi. Qanday qilib bo'lsa ham bu qiyin ahvoldan yorug' yuz bilan chiqishni o'ylar edilar. Ko'p o'tmay teran farosat va aql ishlatib bu muammoni ham hal qildilar. Oyisha roziyallohu anhoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga unashtirib qo'ydilar. Bu hodisa Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu ning zavjalaridan boshqa hech kimga bildirilmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam avvalgidek tez-tez Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu uylariga kelib turar. Oyishaga yaxshi muomalada bo'lishlarini tavsiya qilardilar. Yosh Oyisha ko'p vaqtini tengdoshlari bilan o'ynab o'tkazar edi. Eng yaxshi ko'rgan mashg'uloti qo'g'irchoq o'ynash bo'lardi. Shu tarzda oradan yillar o'tdi. Mu'minlar Yasribga hijrat qilib, u yerga joylashdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muhojirlar bilan ansorlarni hamda o'zaro doimiy mujodalada bo'lgan Avs va Xazraj qabilalarini iymon va islom yo'lida birlashtirdilar. Madina atrofida yashovchi yahudiylar bilan ham do'stona munosabatlar o'rnatildi. Saodatli nikoh marosimi. Turmush qurish uchun ayni vaqti edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu to'g'rida so'z ochavermagach, Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu huzurlariga kirib, masalani izhor qildilar. To'y ham bo'lib o'tdi. Oyisha roziyallohu anha payg'ambar alayhissalomning mu'tabar xonadonlariga kelin bo'ldilar. Seplari orasida qo'g'irchoqlari ham bor edi. Bo'ylari yetib, kelin bo'lishlariga qaramasdan, bolalikdagi beg'ubor havaslari hamon ketmagan edi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Oyisha onamiz roziyallohu anhoning xonalariga kirsalar, bir nechta qo'g'irchoqlariga kelinchak libosini kiydirib, ba'zilariga qanot ham taqib qo'ygan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nima uchun bunday qilganini so'raganlarida Hazrati Oyisha roziyallohu anha, "Bular Sulaymon alayhissalomning otlaridir" deb javob berdilar. "U holda qanotlarga ne hojat?" deb so'radilar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam. Sulaymon alayhissalom otlarining qanoti yo'qmidi? Bunga javoban payg'ambarimiz alayhissalom kulib qo'ya qoldilar. Yana bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyga kirsalar, Oyisha onamiz roziyallohu anha uxlab qolgan. Bir qo'y kirib, yangi pishirilgan nonlarni yemoqdi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kulib qo'ydilar-da, Oyisha onamizni ohista uyg'otib, yaxshi so'zlar aytib, hazillashdilar. Suyukli va vafodor zavji. Hazrati Oyisha roziyallohu anha muborak xonadonda aql, ilm va fikr jihatidan tez kamol topdilar. Bir beka sifatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning butun xizmatlarini bajarar. Kerak bo'lganida tasalli berar edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak so'zlari va amallaridan iloji boricha ko'proq narsa o'rganishga harakat qildilar. Bu fazilat Oyisha onamizni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning eng suyukli zavjalariga aylantirgan edi. Hazrati Oyisha roziyallohu anhoda ham ayollar tabiatiga xos rashk va shunga o'xshash hissiyotlar bor edi. G'azotlardan biriga Oyisha onamiz bilan Hazrati Umar roziyallohu anhoning qizlari Hafsa onamiz roziyallohu anho ham chiqqan edilar. Sarvari olam alayhissalom safar asnosida Oyisha onamizning mahfaslariga kajava tez-tez kelib turar. U kishi bilan suhbatlashib ketar edilar. Bir kuni Hafsa onamiz roziyallohu anho bilan Oyisha onamiz roziyallohu anho bildirmay o'rnilarini almashtirishdi. Nabiy alayhissalom bundan bexabar Hazrati Oyishaning mahfaslariga yaqin kelib gapira boshladilar. Har tarafi yopiq mahfasdagi Hafsa onamiz roziyallohu anho xuddi Oyisha onamizdek so'zlab vaziyatni bildirmadilar. Qorong'i tushib, karvon dam olish uchun to'xtadi. Oyisha onamizning o'rinlarida Hafsa onamizni ko'rgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hech narsa bo'lmagandek tunni uning huzurida o'tkazdilar. O'sha kechasi Hazrati Oyisha roziyallohu anhoning ko'zlariga uyqu kelmadi. O'zlaridan qattiq xafa bo'lib, ikkinchi bunday ish qilmaslikka ont ichdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ba'zi kechalarda Madina qabristoniga borib, yaqin birodarlarni ziyorat qilar edilar. Mu'minlarning qabrlariga salom berar, haqlariga duo qilib, o'lim va oxiratni yod etardilar. Shunday tunlarning birida Oyisha onamiz yarim kechasi uyg'onib, yollarida sarvari olamni topolmagach, ancha qayg'ulandilar. Birozdan so'ng qaytib kelgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Oyisha roziyallohu anhoni mag'zun ko'rdilar va "Ey Oyisha, shaytoningga mag'lub bo'libsan" dedilar. Shayton so'zi Oyisha onamiz roziyallohu anhoning diqqatini tortib so'radilar. "Yo Rasululloh, mening ham shaytonim bormi?" Payg'ambar alayhissalom unga javoban "Albatta, har bir insonning shaytoni bordir" dedilar. Oyisha onamiz yana "Sizniki ham bormi?" deb so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Ha, ammo men Robbimning yordami bilan uni mag'lub etdim" dedilar. Muborak onalarimiz roziyallohu anho hayot sharoitlarini yaxshiroq qilish va ularga ko'proq e'tibor berilishi xususida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga murojaat qilishganida ul zot sollallohu alayhi va sallam nihoyatda ranjidilar. Bir oy ayollaridan hech birining huzuriga kirmaslikka qaror qildilar. So'ngra Alloh hukmiga ko'ra ularga xohlaganlariday yashashni yoki payg'ambar alayhissalom xonadonida qolishni tanlash ixtiyori berildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam eng avval Oyisha onamiz roziyallohu anhodan so'radilar. Hazrati Oyisha roziyallohu anho hech ikkilanmasdan "Ey Rasululloh, bor yo'g'im sizga fido bo'lsin. Shunday bir masalada ixtiyorimni o'z qo'limga beryapsizmi?" "Albatta, Alloh va Rasuli alayhissalomni deyman" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning boshqa zavjalari ham ayni javobni berishdi. Shunday qilib, muborak xonadonga yana huzur halovat qaytib keldi. dahshatli bo'xton va oqlanish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bani Mustalaq yahudiylarga qarshi g'azotga o'zlari qo'mondonlik qildilar. G'alaba bilan Madinaga qaytayotib, bir quduq yonida to'xtadilar. Shu asnoda ansorlardan biri va bir muhojir orasida kutilmagan kelishmovchiliklar tug'ildi. Ziddiyat kuchayib, fitna qo'zg'alishga sal qoldi. Vaziyat payg'ambar alayhisalomga bildirilganida darhol bu yerdan jilish va yo'lga tushishga amr berdilar. Ammo shu asno Oyisha onamiz roziyallohu anha hojat uchun chiqib, lashkarlardan uzoqlashib qolgan payt edi. Qaytib kelganlarida karvon jilib ketganini ko'radilar. Shu payt odatda karvon ortidan qolgan narsalarni yig'ib yurish uchun tayinlangan sahoba Saffon ibn Muattal yetib keladi. Oyisha onamiz roziyallohu anhoni taniydi. Tuyaga mindirib, o'zi yayov holda karvonning ortidan yetib boradi. Hamtovoqlari bilan suhbatlashib o'tirgan munofiq Ubay ibn Salul buni ko'rib, ko'nglida payg'ambarimiz alayhisalomga va mu'minlarga qarshi adovat, hasadi qaynab turgan emasmi? Oyisha onamiz roziyallohu anhoni badnom qilish uchun tuhmat, mish-mish tarqatadi. Hazrati Oyisha roziyallohu anha hech gapdan xabarlari yo'q, uylariga kirib ketdilar. Bu mishmishlarni eshitgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va boshqa musulmonlar nihoyatda istirobda qolishdi. Hazrati Oyisha roziyallohu anha Madinaga qaytgandan so'ng betob bo'ldilar. Tuzalgunlariga qadar otalarinikida turishga ruxsat so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buni darrov qabul qildilar. Bu hol Oyisha onamiz roziyallohu anhoni ranjitdi. Chunki u Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni darrov rozi bo'ladilar deb sira o'ylamagan edi. Bir necha kun o'tgach Oyisha onamiz tuzalib, ba'zi ehtiyojlari uchun bir ayol bilan tashqariga chiqdilar. Yo'lda borayotib yonlaridagi ayol "Uying kuysin ey mustah" dedi. Bu haqoratga chiday olmagan Hazrati Oyisha roziyallohu anha muhojirlardan bo'lgan va Badr jangida qatnashgan zotga bunday deyishga qanday tiling bordi deb undan xafa bo'ldilar. Ayol esa, siz kimni himoya qilayotganingizni bilasizmi? Odamlar orasidagi mishmishlardan xabaringiz yo'qmi? Deb bo'lib o'tgan voqeani, tuhmat gaplarini tarqatib yurgan kishilarni birma-bir aytib berdi. Mustah shularning biri edi. Oyisha onamiz roziyallohu anha fig'on chekib uyga qaytdilar. Mushtipar onalari qanchalik tasalli bermasin, hech foydasi yo'q edi. Uylardan tashqariga chiqmas, hech kim bilan ko'rishmas, gaplashmas edilar. Ishtahalari kesilib, tunlari uxlamasdan chiqdilar. Yagona tasallilari kecha-yu kunduz to'kkan ko'z yoshlari bo'lib qoldi. Payg'ambar alayhisalomning bu hodisa qarshisida sukut saqlashlari bunga ishonishlaridan emas, balki sabr va ehtiyotkorlik bilan qadarning namoyon bo'lishini kutishlaridan edi. Fisqu fasod so'zlar ko'payib ketganini ko'rgach, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir kuni xalqni to'plab shunday dedilar: "Musulmonlar, oilam haqida haqiqatdan yiroq gaplarni tarqatib, meni ranjitganlar bu ishni nima maqsadda qilyaptilar? Allohga qasamki, oilamning iffati haqida zarracha ham shubham yo'q. Ushbu bo'xton shunday bir insonga qilinyaptiki, uning durustligiga o'zimga ishongandek ishonaman." So'ngra payg'ambarimiz alayhissalom eng yaqin sahobalardan Umar roziyallohu anhuning fikrlarini so'radilar. "Ey Nabiyulloh, men ham sizdan shuni so'rayman. U ojizaga uylanishingizga kim amr berdi?" Rasululloh sollallohu alayhi va sallam astagina "Alloh" dedilar. Hazrati Umar roziyallohu anhu "U holda Allohning sizni aldashiga yoki hiyla qilishiga ishonasizmi? Subhanalloh, bu dahshatli bir bo'xtondir." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga anchadan beri vahiy tushmayotgan edi. Bunday vaziyat Oyisha onamiz roziyallohu anha bilan ko'rishishdan boshqa choralari qolmadi. Oyisha onamizning yonlariga borganlarida u kishi yig'lab o'tirgan edilar. Ansorlardan bir ayol uning yonida edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rgach, yig'lashdan to'xtab, ko'z yoshlarini artdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Oyisha, sening ham xabaring borki, xalq orasida ba'zi gaplar tarqalgan. Agar shunday bir ish qilgan bo'lsang, tavba qilishing kerak. Alloh taolo bandalarining tavbalarini qabul qiladi. Oysha onamiz roziyallohu anha ko'z yoshlari sel bo'lib oqqancha ota-onalariga: "Nimaga jim bo'lib turibsizlar? Biron narsa demaysizlarmi?" dedilar. Mushfiq ota-ona: "Allohga qasamki, nima deyishga ham hayronmiz." Siqilganlikdan yuraklari parcha-parcha bo'lgan Oysha onamiz roziyallohu anha payg'ambarimiz alayhisalomga yuzlanib: "Siz aytayotgan xususda tavba qilishga hech ehtiyojim yo'q. Allohga qasamki, begunohligim Robbimga ma'lum bo'lgan holda butun tuhmat va bo'xtonlarni bo'ynimga olsam ham, yoki hammasi yolg'on deb rad qilsam ham, menga ishonmasligingizni bilaman." Bunday holatda Yusuf alayhissalomning otalari aytgan so'zlarni takrorlashdan boshqa choram yo'q. "Endi mening ishim chiroyli sabr qilmoqdir. Sizlar so'zlayotgan bu narsa ayriliq, musibat ustida madad so'raladigan zot yolg'iz Allohdir." Yusuf surasi 18-oyat. Yana jimjitlik cho'kdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vahiy bo'layotganini sezdilar. Oysha onamiz roziyallohu anha darhol o'rinlaridan turib, u kishining boshlariga yostiq qo'ydilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning butun a'zoi badanlari ter ichida qoldi. O'zlariga kelib: "Xushxabar ey Oysha, Alloh sening pokligingni oshkor etdi," dedilar. Hazrati Oysha roziyallohu anha buyuk sevinch va xursandchilik ila "Alhamdulillah" deb qiyqirib yubordilar. So'ngra Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Oysha onamiz roziyallohu anhoni oqlab kelgan ushbu mazmundagi oyatlarni o'qidilar. "Albatta, bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lmish bir to'da kimsalardir. Uni, bo'xtonni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki u sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan, bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi orttirgan gunoh jazosi bordir. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa Abdulloh ibn Ubay uchun esa ulkan jazo jahannam bordir. Ey mu'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mu'min va mu'minalar o'zlari bir-birlari haqida yaxshilikni gumon qilib, bu aniq bo'xtonku desalar bo'lmasmidi? Ular Oyishani badnom qilmoqchi bo'lganlar to'rtta guvoh keltirsalar bo'lmasmidi? Bas, agar guvoh keltira olmasalar, demak Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Nur surasi 11-13-oyatlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ushbu tuhmatni chiqargan va tarqatganlarni jazolashga buyurdilar. Hazrati Oyisha roziyallohu anha kalomulloh guvohligida oqlanib, shod xurramlik bilan payg'ambar alayhissalom oilalariga qaytdilar. Bu og'ir imtihon va oqlanish mu'minlarning u kishiga bo'lgan muhabbatlari oshishiga sabab bo'ldi. Og'ir judolik. Oradan yillar o'tdi. Makka-i Mukarrama fath qilindi. Ka'ba-i Muazzama shirk va kufrdan, jahiliyat qusurlaridan tozalandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 100 mingdan ko'proq musulmonlar bilan vido hajini ado etib, Madinaga qaytganlaridan keyin betob bo'ldilar. Kasalliklari og'irlashib, Hazrati Oyisha radhiyallohu anhoning xonalarida qolish uchun boshqa ayollaridan ruxsat so'radilar. Oyisha onamiz radhiyallohu anha Sarvari olam alayhissalomning xizmatlarini a'lo darajada bajarib, sevgi va vafoda o'rnak ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Oyisha radhiyallohu anhoning uylariga dafn etishlarini vasiyat qildilar. Xulafoi Roshidin davrida Oyisha onamizning ilmiy saviyalari va fazilatlari alohida o'ringa ega edi. Juda murakkab masalalardagi hadislar Hazrati Oyisha roziyallohu anhodan o'rganildi. Mashhur sahobalar ham ba'zi qiyin mavzularda u zotga murojaat qilar, taklif va tavsiyalardan foydalanar edilar. Hazrat Usmon roziyallohu anhu shahid bo'lganlaridan keyin Ummaviylar Hazrati Ali karramallohu vajhahuga qarshi qo'zg'olon ko'tarishdi. Ular Oyisha onamizni ham tezlab xalifaga qarshi chiqishga undashdi. Hazrati Oyisha roziyallohu anha Basrada bir qo'shin tashkil qildilar. Bu qo'shinda Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu, ikki o'g'illari Abdulloh va Urva, shuningdek ko'plab sahobalar bor edi. Hazrati Oyisha roziyallohu anha va tarafdorlarining xalifaga qarshi chiqishlariga Hazrati Usmon roziyallohu anhu qotillarni topish va jazolashning kechiktirilishi asosiy sabab bo'ldi. To'qnashuvdan avval ikki taraf o'zaro muzokaralar o'tkazgan bo'lsalar-da, ijobiy natija bermadi. Bu urush Oyisha onamizning tuyalariga nisbatan Jamal voqiyasi deb nom qoldirdi. Jangda Hazrati Oyisha roziyallohu anhoning qo'shinlari mag'lub bo'ldi. Hazrati Ali karramallohu vajhahu payg'ambarimizga bo'lgan hurmat va sevgilari tufaylidan Oyisha onamizni izzat va ikrom bilan Madinaga kuzatib qo'ydilar. Vafotlari. Hazrati Oyisha roziyallohu anha xastalanganlarida payg'ambarimiz alayhissalomning zavjalaridan ko'plari Darul Baqoga rihlat qilishgan edi. Oyisha onamiz ham ko'p o'tmay bu dunyoda eng yaqin kishilari bo'lgan Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga qovushdilar va Madinadagi Baqi qabristoniga dafn qilindilar. Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhu qabristondan qaytishlarida ko'zlariga yosh olib shu unutilmas jumlalarni so'zladilar. Alloh mu'minlarning onasi Hazrati Oyisha roziyallohu anhoni o'z rahmatiga olsin. Iffatli va sadoqatli bu zot ibratomuz bir hayot kechirdilar. Alloh taolo barchalaridan rozi bo'lsin. Muslim uz hidoyat maskani.